Huku di ahe ndede a ekondo. Chapite adi kumile asatu. Jolelo dia Abija. Lele koka di kumile nani ka jolelo dia Jerobam. Kakatatela Abija mbole la Juda. Nde akole la deko sato la Jeruzalem. Lokombo la nyango laki Mikaya. Ona Uriele. Ose Gibeya. Ta dakaya la kalasa Abija la Jerobama. Abija akachu lotakame la oloiwalembe awolo yediko yanto nunu kama nyei. Jerobama akaya alonge lota nkame la alembe ande awolo. Anto nunu kama enani dendo la landi. Abija akatemala lokongo a Zemaraima. Waki loleke la akuna. Wa Efraima aka hango ati we Jerobama la Israel che nyombo kele nyu hanyo hombe mbe ya nyate latu alaka onya shongo wa Israel aka sha David nde la o anande jolelo da Israel ponjo oma lo daka dakandala ke kele Jerobama ona Nebat ukambi a Solomon akonela akato mbokwela nkumende anto wanyanya anto wakolo wakamote la lende wakaya kikirecha ja ndosha Robama ona Solomon Robama aki dikenda aki la woma la wolo ande kukoka memala la ntondo kawo. Ndo kaki ane nyu nyambo kumaja nembia jolelo jalato ya laka jelelo anya wana wa David nedia nyu nyele oloyi awoke kwato ndo nedia nyu nyeko la ana wa ngombe wa paoni. Wakanyo chela Jerobama di temola. Nyu kumbichanya elombedi wala toyalaka. Anawa Aron la atelevi. Nyu konja jela ole umboledi oko atojaka uja wawolo nkete nkina. Ontoche laka yakaka lo kongo angombe la ekoko. Isambele la bediwa di temola di hameti kele shu la tuya la kakele unya shungo asu shu kombo oseka elomba di aso watochaka ulimuwa la tuya la kawele ana awo vo mbato lambo laka elambo walo chumba la wacho yopomu mpinju la dikolo. Nshiche vo batolongaka ma ya leya la mesa wa podi. Mbato hen echaka atala wele la ikichelo ka atala. Ka elembe wala toyalaka onya shongo asu. Kele nyu nyako oseke. Nyende onya shongo eko la ateye asu. Ndekele ote aso. Kamela elombedi ande vele la amama wa mvudakadia tukimania lodikambo dianyu. Nyu ase zarele tanyolo kakela la toya alaka unyashungo awa shenyu. Nedia nyu hanyeye mbolembia. Jerobama akakichia la alu lo kongoko alembe ande wakela nila la se juda wakila la alulo kongo awo. Lama keyo ase juda vo wakenyi vati. Ta daya la ntundu la lo kongo. Kuvo wakalelele la toya alaka la elombedi wakade amama. Ase juda wakaje dielo deata. Lama kawaje dielo deata unya shungu akalembe Jerobama la Israel che la tondoka Abija la ase Juda. Ase Zaria lebaka la wo ase Juda ko onya shongo aka akimolanya awo. La ato ande wakajake efula efula. Wakajake alembe awolo we Zariele anto nunuka machanu. Okone ase Zariele wakalembe. Ko ase Juda wakaleke wolo nedyavo wake kama lato ya alaka onyashongo awashewo. Abija. Akayelana la Robama. Ako hotola esomba Betel langelo yalo kongo awo. Je Shama langelo yalo kongo awo. La Efarona langelo yalo kongo awo. Je Robama konja ala la wolo to lo shi ya Abija. La tuela kako komola konde akavu. Kele Abija akayala la wolo. Nde akila wadi dikumi la anei. Nde akote anapami akumi ahende la ahende. La anamato dikumi la asamalo. Echa ekinawa Abija akambo wakanda chaka. La awoyi wakanda taka waka wambo fundama lo okongo wamvuchi ido.